Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα φιλοξενώ έναν πολύ δημοφιλή ηθοποιό αλλά συνάμα και έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, και μαζί του θα κουβεντιάσουμε για την παράσταση που ήδη ανέβηκε στο Μικρό Χόρν, τα Αξίριστα Πηγούνια του Γιάννη Τσίρου σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη. Είναι ένα βραβευμένο θεατρικό έργο, τα Αξίριστα Πηγούνια του Γιάννη Τσίρου, το οποίο τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο νέου συγγραφέα το 2004 από το Υπουργείο Πολιτισμού και παρουσιάζεται εδώ και λίγες μέρες στο θέατρο Μικρό Χόρν σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη. Στο φετινό του ανέβασμα, στο ρόλο του Σάβα είναι ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και στους ρόλους του Κυριάκου, του Μαρινάκη και της Ειρήνας βλέπουμε και πάλι τους Ηλία Βαλάση, τον Στέλιο Δημόπουλο και την Μαρία Νεφέλη Δούκα αντίστοιχα. Γιώργο, σε καλωσορίζω.
Γεια σου Νίκο.
Έμαθα ότι η παράσταση έσκησε, ρώτησα, δεν την είδα, αλλά μου είπαν τα καλύτερα.
Ναι.
Έχετε κι εσείς την ίδια έτσι ανταπόκριση από αυτά που ακούτε?
Ισχύει αυτό που λες, δηλαδή τα πρώτα σχόλια που πήραμε ήταν πάρα πολύ καλά και πολύ ενθουσιώδη από τον κόσμο. Και τη δεύτερη μέρα που παίξαμε χθες επίσης ακούσαμε τα ίδια σχόλια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η παράσταση με έναν τρόπο, αυτό που θέλαμε να πετύχουμε βασικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο έργο, να κρατήσουμε ένα επίπεδο και να το δουλέψουμε από εκεί και πάνω. Οπότε έχουμε φτιάξει, πιστεύω, μια πολύ καλή παράσταση που έχει προοπτικές να απογειωθεί.
Καταρχάς, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θεατρικό κείμενο του Γιάννη Τσίρου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά 20 χρόνια μετά από την πρώτη του γραφή, και αυτό το έργο, όπως και μερικά άλλα, αποδεικνύεται πιο σύγχρονο και πιο επίκαιρο από ποτέ.
Ισχύει. Τυχαίνει να ζούμε όλοι μας, να βιώνουμε αυτή τη χρονιά που πέρασε τη στοχοποίηση της γυναίκας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επειδή ακριβώς ο κεντρικός άξονας του έργου αναφέρεται στο σεξισμό και στα στερεότυπα του άντρα στην Ελλάδα και πώς αντιμετωπίζει τη γυναίκα, νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό γεγονός. Δηλαδή αυτή η ιστορία έπαιξε πολύ σημαντικό γεγονός στο να βρεθεί στο προσκήνιο αυτό το έργο. Το οποίο ούτως ή άλλως είναι διαχρονικό και πέρα από το σεξισμό πραγματεύεται το ρατσισμό,
την κατάσταση των μεταναστών. Πραγματεύεται γενικά την ανθρώπινη εκμετάλλευση.
Και την κατάχρηση εξουσίας επίσης. Δηλαδή το γνωστό bullying, ας πούμε, που βιώσαμε επίσης, που βγήκε στην επιφάνεια την τελευταία χρονιά.
Εννοείς με το κίνημα MeToo.
Ναι, με το κίνημα MeToo και γενικότερα την κατάχρηση εξουσίας, ας πούμε, σε διάφορους χώρους.
Μάλιστα η παράσταση έρχεται μετά από 10 και περισσότερα χρόνια που η Ελλάδα ζει καθοριστικές εξελίξεις και θα προβληματίσουν και θα συγκινήσουν, γιατί νομίζω ότι όπως είπες και εσύ και εγώ που έχω διαβάσει το κείμενο τουλάχιστον, αλλά είχα δει και την πρώτη παράσταση στο θέατρο Πόρτα, θα προβληματίσει πάρα πολύ τους θεατές. Και άλλωστε, Γιώργο μου, αυτός δεν είναι και ο ρόλος του θεάτρου, να θέτει ερωτήματα στους θεατές?
Ακριβώς, λίγο σε φέρνει έτσι σαν να καθρέφτει λίγο με τον εαυτό σου, το πού βρίσκεσαι εσύ απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, πώς θα αντιδρούσες, τι πιστεύεις τελικά, αν δεν έχεις κάτι ποτέ να σκεφτείς και να αναρωτηθείς, ας πούμε, εσύ που στέκεσαι απέναντι σε αυτά, σε βάζει σε μια διαδικασία τέτοια λίγο να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα.
Μάλιστα. Θες να μας πεις δύο λόγια για την υπόθεση, πώς δηλαδή αυτοί οι εγκλωβισμένοι άνδρες ξεγυμνώνουν την ψυχή τους απέναντι στην γυναίκα, στο αντικείμενο του πόθου?
Αυτοί είναι τρεις άντρες οι οποίοι δουλεύουν σε ένα νεκροκομείο, είναι νεκροκόμοι και παραλαμβάνουν σωρούς, ας πούμε, θανόντων, και τυχαίνει να παραλάβουν και τη σωρό μιας νεαρής κοπέλας 28 ετών, με την οποία με έναν τρόπο σχετίζονται όλοι και ηθικά είναι συνυπεύθυνοι για τον τραγικό της θάνατο. Αυτό γιατί γενικά το έργο έτσι απογραφής όπως είναι, δεν αποκαλύπτονται τα πράγματα, τα γεγονότα σιγά σιγά. Έχει κάποιες εκπλήξεις και κάποιες ανατροπές και δεν θα ήθελα να πω περισσότερα.
Όχι, ούτε κι εγώ θα σ' άφηνα να πεις περισσότερα. Γιατί πρέπει να αφήσουμε και τη φαντασία των ανθρώπων που μας ακούν να δουλέψει, έτσι ώστε να έρθουν να δουν την παράσταση. Να σε ρωτήσω κάτι. Το 2006 παίχτηκε στο θέατρο Πόρτα. Νομίζω ότι το ρόλο σου τον έπαιζε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.
Ναι, ο Ιεροκλής ήταν με τον Γεράσιμο τον Σκεδαρέση
και τον Οδυσσέα.
Βασιλιόπουλο.
Ναι. Και έπαιζε και η Λαμπρινή Αγγελίδου. Και το είχε σκηνοθετήσει ο Θανάσης ο Παπαγεωργίου. Την είχες δει αυτή την παράσταση?
Δεν την είχα δει. Θυμάμαι όμως κάποια βραβεία, τα θεατρικά βραβεία, ότι είχε σκίσει.
Μάλιστα.
Μου είχε μείνει αυτή η εντύπωση.
Αναφέρθηκες προηγουμένως, Γιώργο μου, σε σχέση με την, και με την υπόθεση του έργου, με όλη αυτή την καταπίεση, την πατριαρχία που βιώνουν σήμερα σε μια έξαρση, θα πω, μετά το τέλος, σε εισαγωγικά η λέξη, τέλος της πανδημίας και της καραντίνας των γυναικών. Μετρούμε σήμερα που μιλάμε 11 θανάτους, 11 εγκλήματα γυναικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ο αδόκιμος όρος γυναικοκτονία, που στην ποινική, στον ποινικό κώδικα δεν αναφέρεται η λέξη γυναικοκτονία, αλλά απλά ανθρωποκτονία. Τι λες, πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το πράγμα, να ακούμε ότι σκοτώνονται γυναίκες και τις περισσότερες φορές μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες?
Ναι, για ασήμαντο αφορμή.
Διασήμαντον αφορμή, ακριβώς.
Κοίτα, νομίζω ότι είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία η πατριαρχία. Mm-hmm. Απλά λόγω αυτής της κατάστασης, ας πούμε, που όλοι φτάσαμε λίγο στα όρια μας, κάποια πράγματα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι ίσως πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι είναι βαθιά ριζωμένη αυτή η αντίληψη σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Μάλιστα.
Παρόλο που ζούμε στο 2021 και υποτίθεται κάποια δικαιώματα έχουν κατακτηθεί, βλέπουμε ότι στο βάθος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
Πιστεύεις ότι σε όλο αυτό το οποίο πηγάζει από πολλές δεκαετίες πριν, έχει παίξει με έναν τρόπο στο να γαλουχηθεί η πατριαρχία στην κοινωνία μας και ο ελληνικός κινηματογράφος? Και γιατί το ρωτώ, δεν μ' είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου, αλλά το άκουσα να συζητιέται κάπου, ας πούμε το ξύλο βγήκε στον παράδεισο, να πω ένα παράδειγμα. Επίσης όλοι θυμόμαστε τον τεράστιο Μίμη Φωτόπουλο να ψάχνει να βρει το Δίκανο, και μάλιστα σε ταινίες που έχει παίξει και η αείμνηστη γιαγιά σου. Εκεί το κορίτσι και γενικά η γυναίκα, ποιος δεν θυμάται το Λαβρέντι Διανέλο, σκάσε ασπασία. Ήταν ο ρόλος του άντρα και στις ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής, ήταν καθαρά πατριαρχικός. Υπερβάλλω?
Όχι, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λες. Βέβαια, αυτό που συνέβη είναι ότι ο ελληνικός κινηματογράφος αντιπροσώπευε
την κοινωνία,
μια κατάσταση εκείνης της εποχής. Το γεγονός ότι αυτές οι ταινίες αναπαράγονται, ας πούμε, διαχρονικά και δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι, ένα κύμα άλλου καινούριου κινηματογράφου, ας πούμε, έτσι, λίγο ίσως, αν θέλεις, mainstream, με έναν τρόπο για να δώσει τη θέση του, ας πούμε, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή μέχρι και σήμερα βλέπουμε αυτή την κατάσταση, ίσως, θα να πω, υποτίθεται με ένα πιο ανοιχτό μυαλό, πιο σύγχρονες αντιλήψεις, μπορούμε να το δούμε ως μια ιστορική αναφορά, ας πούμε, του παρελθόντος.
Σωστά,
αλλά
σωστά, σωστά.
Πολλοί κόσμοι έχει μεγαλώσει, ας πούμε, με αυτές τις ταινίες. Mm-hmm.
Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Από σήμερα άλλαξαν, γιατί αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε είναι Σάββατο.
Συγγνώμη, και ήθελα να πω ότι πέρα από αυτές τις ταινίες υπάρχουν και αρκετές εκπομπές που αναπαράγουν, δηλαδή, τέτοια στερεότυπα, ας πούμε.
Εννοείς εκπομπές που συμβαίνουν σήμερα?
Ναι.
Μάλιστα, μάλιστα.
Βέβαια, τύπου reality, ας πούμε, κατάλαβες.
Μάλιστα, κατάλαβα απολύτως. Εν πάση περιπτώσει, μια και το έθιξε.
Διέκοψα κάτι άλλο, ήθελα να με ρωτήσω.
Όχι, θα το ρωτήσω, δεν το ξεχνώ. Μια και έθιξε το θέμα των reality, έχουν κατακλειστεί οι τηλεοπτικοί σταθμοί από reality?
Ναι, έχουν κατακλειστεί και είναι μια. Βασικά πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν ένα μεγάλο οικονομικό όφελος χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για το τι δίνουν στον κόσμο με αυτό το reality, ας πούμε. Τι αντιπροσωπεύουν αυτό το reality και τι παραδείγματα δίνουν. Θέλω να πιστεύω ότι η μυθοπλασία, που έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει τα reality, και θέλω να πιστεύω ότι και οι θύνοντες εκεί στους τηλεοπτικούς σταθμούς θα το κατανοήσουν και θα επενδύσουν περισσότερο σε αυτό παρά στα reality.
Μάλιστα. Πάντως είναι παρήγορο ότι τα τελευταία 2 χρόνια η μυθοπλασία έχει αρχίσει να επανέρχεται. Βλέπουμε και αρκετά λογοτεχνικά βιβλία, και μάλιστα ελληνικά, να μεταφέρονται στην μικρή οθόνη, και πολλοί από τους συναδέλφους σου, οι οποίοι ήταν σχεδόν αμιγώς θεατρικοί και δεν τους ήξερε κανείς, να αποκτούν μια δημοφιλία που νομίζω ότι την αξίζουν. Εσύ τι λες, Γιώργο?
Βέβαια, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τρομερή δουλειά στο θέατρο.
Έτσι.
Δεν έχουν φανεί ποτέ.
Ποτέ.
Η τηλεόραση λειτουργούσε με άλλα κριτήρια, αλλά πλέον νομίζω ότι αρχίζει και εξισορροπείται με αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα προφίλ σοβαρό στο θέατρο αξίζουν, ας πούμε, μια δημοσιότητα, είτε αφορά τηλεόραση, τον κινηματογράφο.
Σωστά. Χρειάζονται και αυτή τη δημοφιλία.
Και θα ήθελα να πω με έναν τρόπο. Είναι φοβερό, γιατί με έναν τρόπο θα πρέπει να ευχαριστούμε τις διάφορες τύπου πλατφόρμες, ας πούμε, γιατί αυτές στην ουσία δημιουργήσαν την ανάγκη των καναλιών να στραφούν στην μετοπλασία, γιατί είδανε βασικά ότι χάνουν τηλεοπτικό κοινό.
Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι οι παραστάσεις, και επαναλαμβάνω, στο μικρό χόρν, τα αξίριστα πηγούνια του Γιάννη Τσίρου σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Παλούμπη, Τετάρτη Κυριακή στις 8, Πέμπτη Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9, και η διάρκεια της παράστασης είναι 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα φυσικά, εννοείται. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω προηγουμένως για την επόμενη μέρα στο θέατρο. Σήμερα που ηχογραφούμε είναι Σάββατο μεσημέρι, νέα μέτρα ανακοινώθηκαν, πολύ πιο άνετα για το θέατρο, δηλαδή τα θέατρα που θα λειτουργούν με εμβολιασμένους και νοσήσαντες έως 6 μήνες θα έχουν 100% πληρότητα. Εσείς καταρχάς πώς λειτουργείτε, έτσι ή δέχεστε και τα τεστ?
Όχι, εμείς νομίζω ότι η παραγωγή έχει αποφασίσει να είναι μόνο με εμβολιασμένους.
Άρα είστε ένας αμυγής χώρος, οπότε λειτουργείτε, ναι, με 100% χωρητικότητα. Πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στο θέατρο, Γιώργο μου, μετά από
αυτό
που
πέρασε?
Κοίτα,
εγώ αυτό που είδα είναι ότι δεν περίμενα να έχουμε τόσο κόσμο.
Α, μπράβο.
Και είδα ότι ο κόσμος διψάει, ας πούμε, να ζει θέατρο.
Και, ειδικά...
και αυτό νομίζω ότι αποδείχθηκε και το καλοκαίρι, γιατί αρκετές παραστάσεις,
μάλιστα,
γεμίσανε.
Εκεί βέβαια υπήρχε ο ανοιχτός χώρος, αλλά υπήρχε μια επιφύλαξη σε όλους τους παραγωγούς αλλά και στους συναδέλφους σου, αν θα έρθει ο κόσμος. Εγώ ήμουν πάντοτε υπέρ του ότι ο κόσμος θα σπεύσει στο θέατρο, γιατί λείπει η θεραπεία της ψυχής μας από όσα έχουμε υποφέρει εντός και εκτός εισαγωγικών σε αυτό το 18μηνο διάστημα του εγκλεισμού.
Όπως ακριβώς το είπες, η θεραπεία της ψυχής σας, μην ξεχνάμε ότι η επίδαυρος ήταν κομμάτι θεραπευτικό στην αρχαιότητα.
Βεβαίως.
Είναι πολύ σοφό αυτό.
Κοντά στα θέατρα χτιζόντουσαν και τα νοσοκομεία κατά στιγμή.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε στο μικρό χόρν.
Νομίζω Νίκο μου, εγώ θα χαρώ να σε δω από κοντά.
Ότι και το team θα, οπωσδήποτε, είναι μια παράσταση πραγματικά που όλοι όσοι αγαπούν το καλό θέατρο πρέπει να τη δουν. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
Και εγώ, για χαρά.